ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราก็จะมาคุยกับคุณฉายสุดาเกลาดนะคะหรือคุณเหน่งค่ะเธอเคยมาเล่าให้ SBS ไทยฟังไปแล้วนะคะถึงประสบการณ์การเป็นมะเร็งถึง2ครั้งแต่หายรอดชีวิตมาได้ค่ะวันนี้นะคะเธอจะมาคุยกับเราเรื่องที่เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการโฆษณาทางโทรทัศน์และวงการละครในออสเตรเลียค่ะงานนี้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะสาวไทยหน้าตาเอเชียนั้นมีโอกาสเข้าวงการที่นี่ได้หรือไม่เรามีคำตอบจากคุณฉายสุดาค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้คุณฉายสุดานะคะหรือที่คนไทยในวิกตอเรียนะคะรู้จักกันก็คือพี่เหน่งนะคะอยากจะให้พี่เหน่งช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าโฆษณาที่เคยแสดงผ่านหูผ่านตาที่เราจะได้ชมกันทางโทรทัศน์ในออสเตรเลียพี่เหน่งเคยแสดงโฆษณาอะไรมาบ้างคะ
โฆษณาชิ้นแรกที่พี่ได้รับงานเลยก็คือโคมาสเตอร์เชฟนะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่พี่ก็ไม่คิดว่าจะได้ชิ้นที่สองก็เป็นแฮร์ริสการ์ฟซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ได้ออนแอร์แล้วแล้วล่าสุดก็เป็นแนปแบงค์นะคะ NAB ซึ่งตอนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่แล้วก็อาจจะมีบ้างในเซนิม่าซึ่งเป็นโรงหนังที่เขาเอาไปใช้ในนั้นแล้วก็ส่วนเป็นพวกทีวีซีรีส์ก็มีเรื่องเวนเวิร์สเป็นละครเกี่ยวกับเป็นผู้คุมขังอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีเท่านั้นพี่ทำมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะเต็มๆ
เริ่มเข้าวงการได้ยังไงอะคะพี่รู้จักกับใครหรือว่าสมัครงานทางเอเจนซี่โฆษณาอะไรยังไงคะ
พี่ก็มีความแผนว่าอยากจะหาทำอะไรที่แบบมันแปลกใหม่หลังจากที่หายมะเร็งแล้วนะคะแล้วก็พอดีก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่สมบัตินะคะค่ะหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะพี่สมบัติเนี่ยก็เคยทำงานเกี่ยวกับเป็นนักแสดงมาก่อนก็เลยมีความสนใจแล้วก็พี่ก็เลยไปเซิร์ชตามเอเจนต์ต่างๆแล้วก็มาเจอที่เอเจนต์นี้เห็นเขาบอกว่าเป็นเอเจนต์ที่ดีมีรีวิวดีพี่ก็เลยสมัครเข้าไปค่ะ
เวลาที่สมัครเข้าไปเนี่ยเราเขียนใบสมัครหรืออะไรยังไงส่งรูปถ่ายอะไรยังไงคะอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะสำหรับคนที่อาจจะอยากลองบ้างนะคะจะได้รู้แนวทางนะคะ
พี่ก็เซิร์ชก่อนนะคะนี่ขอแนะนำเพราะว่าบางที่บางเอเจนต์อาจจะมีการหลอกลวงได้อย่างพวกเอเจนต์ที่ไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำการรีเสิร์ชให้ดีๆว่าเอเจนต์ไหนอันที่พี่สมัครเข้าไปนี้นะคะก็พี่ก็กรอกประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเราว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์ทำงานต่างๆที่เราคือไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราเคยทำอะไรมาเยอะแยะเพราะว่าการแสดงเนี่ยเขาก็จะดูในจุดของที่ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างแล้วก็เราชอบงานนี้อะไรเนี่ยก็บอกความเป็นตัวตนของเราแล้วเขาก็จะมาเช็คถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะเรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์อะค่ะแค่นั้นนะคะก็สมัครออนไลน์แล้วก็ส่งรูปถ่ายให้เขาไปเขาก็จะแบบกำหนดมาให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในออนไลน์จ้ะ
เอเจนซี่โฆษณาที่พี่เหน่งสมัครเข้าไปเมื่อเขาสนใจพี่แล้วเนี่ยเขาเรียกเข้าไปพูดคุยหรือว่าเข้าไปแคสติ้งยังไงบ้างคะ
เริ่มแรกเลยเขาก็นัดสัมภาษณ์พอนัดให้สัมภาษณ์เนี่ยเราก็กรอกแบบฟอร์มนิดหน่อยแล้วก็เราจ่ายประมาณ100เหรียญในการสมัครเขาก็จะถามเป็นประวัติขึ้นไปอีกนิดนึงคือเหมือนทำความรู้จักกับเราเขาก็จะดูอิริยาบถของเราว่าเราเป็นคนแบบไหนยังไงว่าเราเป็นคนแบบบับบลิ่งเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองหรือว่ามีความอายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแล้วก่อนที่เขาจะรับเขาก็จะโทรมาบอกเราว่าเราได้หรือไม่ได้
ขั้นแรกเนี่ยก็เป็นการพูดคุยเพื่อดูบุคลิกลักษณะของเราแต่ว่าเรายังไม่ต้องแสดงอะไรอย่างนี้ให้เขาดูใช่ไหมคะ
ไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าการสมัครเนี้ยคิดว่าเขาก็น่าจะแบบรับคนทุกรูปแบบเพราะว่าเขาได้เงินจากเราเต็มๆอยู่แล้ว100หรือว่า200แล้วแต่บริษัทแล้วแต่เอเจนต์แล้วเราก็ต้องไปเสียค่าถ่ายรูปซึ่งค่าถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราอยากจะใช้รูปของตัวเองเขาก็จะให้เราไปถ่ายกับโปรเฟสชันนอลที่เขามีจัดสรรไว้ให้เราแล้วซึ่งก็จะเสียค่าถ่ายรูปอีกประมาณสัก200เหรียญเห็นจะได้เท่าที่พี่ทำไปค่าใช้จ่ายก็คือใช้ไปทั้งหมด300ดอล
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยมันก็มีอย่างที่พี่เหน่งได้กล่าวไปขั้นต้นก็คือมีเอเจนซี่ที่หลอกลวงไม่มีตัวตนอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ช่ค่ะก็เคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรีเสิร์ชต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องดูด้วยว่าเขามีตัวตนหรือไม่เพราะว่าถ้าบางบริษัทเราดูเนี่ยมันมีออฟฟิศหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยเราอาจจะขับรถไปดูว่าเขามีออฟฟิศอยู่ตรงนั้นจริงไหมมีใครอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะไม่โดนหลอกเพราะเราอาจจะเสียเงินไปฟรีโดยไม่มีเอเจนต์เลยแล้วเราก็ไปที่เอเจนต์ที่ดังๆที่มีคนรู้จักเยอะอะไรประมาณนี้มีรีวิวดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
การที่พี่แหน่งนะคะได้รับเลือกไปถ่ายงานโฆษณาเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาเลือกเราเพราะอะไรแล้วก็การที่เราเป็นคนไทยหรือมีรูปลักษณ์ของคนเอเชียเนี่ยมันมีจุดดีที่ทำให้เขาเลือกเราไหมคะ
สำหรับตัวพี่เองเนี่ยมีความยูนิคก็คือหนึ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนหลายชาติก็คือมีความแตกต่างในฝรั่งเพราะเรามีเป็นผิวคล้ำเอเชียแล้วก็ทุกบุคลิกท่าทางคือเอเชียเรามียูนิคลุคกิ้งตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะได้ถูกคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคของเรามันขึ้นอยู่กับว่าอย่างเช่นพี่ไปคาสติ้งอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องแบบแอคติ้งให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาบอกเราว่าโอเคสมมติเขาให้เราหั่นแครอทอย่างเงี้ยเราก็หั่นเขาอาจจะมองหาคนที่หั่นแครอทเป็นซึ่งตัวพี่เองเป็นเชฟมาก่อนพี่ก็จะอาจจะหั่นเก่งแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่ถูกเลือกเนี่ยเราก็อย่าไปคิดว่าเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะยังไม่เหมาะกับในสิ่งที่เขามองหาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
บทหั่นแครอทเนี่ยเขาจะบอกเราไหมคะว่าระหว่างหั่นแครอทเราต้องทำหน้าทำตายังไงหรือว่าเขาปล่อยให้เราทำตามธรรมชาติอะคะ
อย่างเช่นหั่นแครอทที่พี่ไปคาสมาครั้งที่แล้วก็คือด้วยความที่เรามีอาชีพเคยเป็นเชฟมาก่อนซึ่งก็เป็นแอดแวนเทจของพี่แล้วแล้วตอนนี้เขาจะโฟกัสที่แค่มือของเราแล้วไม่ใช่หน้าเราเขาก็จะกำกับมาในอีเมลว่า not recognizable ก็คือจะไม่มีการเห็นหน้าแต่เขาจะเอาเป็นแค่มือค่ะเป็นนางแบบมืออาจจะแบบว่าต้องการคนที่หั่นแครอทเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าว่าเป็นแบบแนวอื่นเขาก็อาจจะให้เราอะแสดงท่าทางอาจจะเป็นการร้องเพลงหรืออาจจะเป็นการทำอะไรที่เขากำลังมองหาอยู่อาจจะจับกระทะอย่างเช่นแฮร์ริสกราฟก็พี่ก็จับกาน้ำขึ้นมาแล้วก็มาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะดูบุคลิกท่าทางว่าเราเหมาะสมในคาแรคเตอร์อันนั้นไหมของเขาค่ะ
คนที่จะทำงานแสดงโฆษณานี้ได้เนี่ยมันมีทักษะอะไรบ้างที่ควรจะมีคะ
มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันขึ้นอยู่กับว่าแค่เราแค่ฟังผู้กำกับให้แน่ใจว่าเขาสั่งอะไรสั่งให้เราทำอะไรเพราะมันไม่ยากอะค่ะตอนเมื่อเราไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเราก็แค่ทำในตามที่ผู้กำกับบอกแล้วเขาสั่งเราก็ทำให้เหมือนเดิมทุกครั้งเพราะว่าการที่เขาก็จะมีตัวเอกของเขาแล้วเราแค่เป็นเอ็กซ์ตร้านะคะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแค่ดาราตัวประกอบไม่ใช่เป็นดาราตัวใหญ่แต่เมื่อเราถูกคาสติ้งเราถึงจะเป็นตัวเอกเขาเรียกว่าฟีเจอร์เอ็กซ์ตร้าก็คือไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่ฟังผู้กำกับแล้วก็ลองผู้กำกับให้ดีว่าเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามที่เขาบอกเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับพี่นะคะมันเป็นงานที่ง่ายมาก
แล้วทักษะในเรื่องการแสดงบทบาทนะคะทำหน้าทำตาเวลาที่กล้องมาจับแล้วเขาจะต้องให้เราแสดงหน้าตาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทางพี่แหน่งไปหัดมาจากไหนคะ
ต้องบอกว่าไม่เคยแสดงมาจากไหนจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแสดงออกตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เป็นคนติ๊งตองบ้าบออย่างที่ใครๆก็คงจะรู้ฉายาพี่ดีพี่ชายสุดาติ๊งตองก็พี่ไม่ได้แสดงมาจากไหนเพียงแต่ว่าพี่ก็ใช้อินเนอร์ของเราคือเราเป็นตัวของเราเองอะค่ะเรามีใจตรงนี้อยู่แล้วมีอินเนอร์บ้างแล้วก็อยากจะได้ประสบการณ์ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากเนาะมีใจรักแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเอง
ทักษะภาษาอังกฤษเหรอคะภาษาเราต้องดีขนาดไหนที่จะไปทำงานโฆษณาหรือว่าไปถ่ายละครนี้ได้นะคะ
อย่างเป็นเอ็กซ์ตร้าตัวประกอบเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินตรงที่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ไหนที่เขากำลังมองหา
ภาษาอังกฤษมันจะต้องมีความสามารถในลักษณะที่ว่าสื่อสารกับเขารู้เรื่องพอสมควรรู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในคือการสื่อสารในระดับหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจผู้กำกับก็อาจจะทำให้งานล่าช้าแล้วก็อาจจะถูกต่อว่าอาจเขาอาจจะไปบอกเอเจนต์ว่าเอ้ยเด็กคนนี้ไม่สามารถสื่อสารได้นะฉันจะไม่เลือกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
ในการถ่ายทำโฆษณาแต่ละชิ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาถ่ายทำกันเยอะไหมคะแล้วพี่เหน่งมีงานบ่อยแค่ไหนคะ
เต็มที่เลยถ้าเราเป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นตัวประกอบถ้าเป็นพวกละครทีวีเต็มที่เขาก็จะเรียกเราแค่4ชั่วโมงเพราะละครทีวีเนี่ยเขาก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆเขาก็จะมีเซตมีเอพิโซดของเขาใช่ไหมคะเขาก็คงจะมีบัดเจ็ตของเขามาว่าพวกตัวประกอบอย่างเราเพราะเราเป็นพาร์ทไทม์งานไม่ใช่งานประจำใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณสัก4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเต็มที่แต่ถ้าเป็นโฆษณาเนี่ยบางทีเราอาจจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าต้องใช้เวลาถ่ายทำนานอย่างเช่นละครเรื่องเวนเวิร์สที่พี่ไปถ่ายคนที่เขาทำงานประจำก็มีก็คืออาทิตย์นึงเขาก็จะได้หลายชั่วโมงเพราะว่าเขาทรายว่าเป็นพนักงานประจำเขาสามารถไปรับงานนี้ได้ตลอดแต่อย่างพี่ยังไม่สามารถรับได้เพราะว่าบ้านอยู่ไกลก็เลยแบบไปได้แค่ประมาณนั้น10ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเต็มที่
อืมค่ะอย่างโฆษณาที่เคยถ่ายทั้งของโคสของแนปอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะ
อ๋อของโคสนี่ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมด3วันวันแรกที่เราไปถ่ายเขาไม่ได้ใช้อันนั้นเลยนะเขาตัดต่อแล้วเขาทิ้งไปหมดเลยส่วนวันที่2ไปนั่งรอ10ชั่วโมงทั้งหมด30ชั่วโมงนะคะ3วัน10ชั่วโมงก็ไม่ได้เข้ากล้องเลยก็คือนั่งรอแต่ว่าถามว่าได้ตังค์ไหมได้วันที่3เนี่ยคือวันถ่ายทำอีกวันนึงซึ่งเป็นวันที่หนักมากแล้วก็พี่ประหม่ามากเพราะเป็นงานแรกแต่ก็ใช้เวลาทั้งหมด3วันก็คือวันละ10ชั่วโมงที่เขาแบบส่งเป็นเขาเรียกนะค่าตัวที่กำหนดมาแล้วค่ะเราก็ไปทำตามที่เขาบอกบางทีก็อาจจะบอกว่าถ่ายทำแค่2วันอาจจะเพิ่มอีกวันนึงถ้าเกิดอากาศไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
การที่มีงานเข้ามาเนี่ยมันบ่อยแค่ไหนอะคะก็คือทางเอเจนต์ของพี่เนี่ยเป็นคนเลือกให้ใช่ไหมคะว่างานนี้เหมาะกับเราแล้วก็เสนอมาว่าเออเราพอจะว่างทำงานนี้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถามว่าบ่อยไหมมันก็มีช่วงของเขานะบางทีอีเมลเข้ามาเนี่ยประมาณ 5-6 งานเขาจะส่งอีเมลให้ทุกไทเลนต์ของเขาคนที่ทำงานกับเอเจนต์เนี่ยเขาก็จะส่งให้ทุกคนเลยเขาจะไม่มีเวลามาคัดเลือกว่าคนไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะแต่เราเนี่ยต้องคอยเช็คอีเมลตลอดอย่างเช่นถ้างานบอกว่าเออไปถ่ายละครทีวีเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการคนเอเชียนทุกชาติอายุ30ถึง40ขึ้นไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะกำกับมาถ้ามันเหมาะสมกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเยสฉันรับงานนี้เราอาจจะบอกเยสกับทุกงานบางทีบางงานอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราหรอกแต่เขาก็ส่งมาให้เราแต่เราต้องคอยอ่านบางทีรับ5งานบางทีเราอาจจะได้แค่งานเดียว4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไม่สามารถรู้ด้วยว่างานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนอะไรเขาก็จะต้องคอนเฟิร์มมาอีกทีนึงว่าเราได้งานหรือไม่ได้งานพอเราเซเยสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเลือกคัดเลือกอีกทีนึงว่าเขาต้องการคนไหนคนไหนอาจจะเซเยส50คนเขาอาจจะต้องการแค่10คนอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วสำหรับรายได้เนี่ยนะคะเรามีการแบ่งกับทางเอเจนซี่ยังไงบ้างคะ
รายได้นี้ต้องบอกว่าดาราตัวประกอบได้รายได้น้อยมากอย่างถ้าพี่ได้มาเนี่ยเอเจนต์จะต้องเทคจากพี่ไปแล้ว 20% ไม่ว่าพี่จะได้เท่าไหร่เขาก็จะเอาไป 20% อย่างพี่ทำ4ชั่วโมงรายได้ของพี่จะได้เป็นรายชั่วโมงพี่ก็จะต้องจ่ายให้เอเจนต์ 20% เหมือนกันถ้าเป็นงานทีวีซีรีส์เป็นดาราตัวประกอบเนี่ยเราจะได้ค่าตัวเป็นรายละชั่วโมงซึ่งน้อยมากเหมือนแรงงานทั่วไปแต่ถ้าพี่ได้เป็นโฆษณาเขาเรียกว่าฟีเจอร์คือเห็นหน้าเราในทีวีเนี่ยตรงนั้นเราจะได้เยอะกว่าหลายเท่าเพราะว่าเราจะต้องแสดงแล้วก็เห็นหน้าเราเราก็จะได้เยอะได้มากกว่า10 times มากกว่า
จากประสบการณ์ของพี่เน่งนะคะคิดว่าใครที่เหมาะจะทำงานนี้ค่ะ
คือทุกคนเนี่ยสามารถทำงานนี้ได้ทุกคนแต่ว่าองค์ประกอบของการที่เราจะไปทำงานเนี่ยคือหลายคนเนี่ยถามพี่มาทำงานได้เท่าไหร่ส่วนมากจะถามรายได้ก่อนคือทุกคนไม่ถามว่ามายากยังไงอะไรกว่าที่จะมาอยู่จุดนี้คือโดยส่วนตัวแล้วพี่จะบอกว่าเคยฝันตอนเด็กๆอยากเป็นดาราด้วยความยากจนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดว่าถ้าเป็นดาราแล้วเราจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือความฝันของเด็กๆแต่พอมาหลังที่หายจากมะเร็งแล้วเนี่ยพี่ก็มีความอยากจะใช้ความท้าทายกับชีวิตก็เลยไปสมัครแล้วก็ด้วยใจรักด้วยความที่เรามีอินเนอร์แล้วก็อยากมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดูมีสีสันขึ้นมาถามว่าทุกคนทำได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีอินเนอร์ถ้าเราคิดว่าอู้จะไปทำเพราะได้เงินเยอะเนี่ยต้องบอกไปว่าเลิกคิดไปเลยเพราะว่าคนเราถ้าทำแล้วเราต้องมีใจรักด้วยเพราะจริงๆแล้วที่พี่ทำนานเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องเงินเลยว่ามันจะได้มากหรือน้อยเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เรามีความมั่นใจแต่ถามว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจก็เหมาะนะเพราะว่าการที่จะไปทำงานเงี้ยมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้คนที่ขาดความมั่นใจให้ทำให้เรากล้าแสดงออกทำให้เรา ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานของเราดีที่สุดมากแค่ไหนที่จะให้เขามาเลือกเราไปเพราะการไปคาสติ้งมันมีคนหลายสิบคนหลายเป็น20-30คนที่เราจะต้องไปประชันกับเขาการที่จะถูกคัดเลือกมามันก็ไม่ใช่ง่าย
ตัวพี่แหน่งเองเนี่ยนะคะแสดงโฆษณามาแล้วแสดงละครมาแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะแสดงภาพยนตร์แสดงหนังด้วยไหมคะ
อยากมากอยากจะมีโอกาสแค่ได้เป็นคนใช้ได้เป็นตัวแบบเอาเล็กๆก็ได้เอาเริ่มจากแบบจากศูนย์เลยเงี้ยเดินผ่านกล้องนะด้วยความที่เรามีใจอยู่ตรงเนี้ยเราเคยมีความฝันไงมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพี่เนาะแต่ว่าถามว่าเรามีความสามารถขนาดนั้นไหมต้องตอบว่ายังไม่พอถ้ามีโอกาสมีคนชักนำพาพี่ไปถามว่าไปไหมไปก็ลองกันสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
วงการละครหรือวงการภาพยนตร์ในออสเตรเลียเนี่ยไม่ค่อยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เชื้อชาติเท่าไหร่คือคนส่วนใหญ่ที่แสดงก็จะเป็นคนขาวนะคะทั้งที่ความจริงตอนนี้ในสังคมออสเตรเลียเนี่ยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากเลยทางพี่เหน่งคิดยังไงคะแล้วคิดว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงสักทีหรือยังคะ
เท่าที่รู้มาเนี่ยนะทางโปรดักชันเนี่ยเขาก็มีกฎนะคะเขามีกฎในถึงเรื่องเวลาเขาถ่ายทำละครหรือโฆษณาเนี่ยเขาจะมีจุดตรงที่ว่าเป็นกฎของ government หรืออะไรเนี่ยทุกอย่างว่ามันจะต้องเป็น multicultural ซึ่งเขาถึงจะต้องคาสเอานักแสดงที่เป็นคนเอเชียเข้าไปร่วมด้วยกับคนชนชาติผิวขาวเพราะเป็นกฎของเขา
แล้วคิดว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเนื้อเรื่องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมมากขึ้นไหมคะแทนที่จะไปมุ่งเน้นกับเรื่องครอบครัวของคนขาวอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องราวที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะ
สำหรับพี่คิดนะถ้าเป็นความคิดของพี่แค่คิดว่ามันน่าจะมีวัฒนธรรมและ culture ของผู้อื่นเข้าไปด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ประเทศนี้ก็มาจากหลายเชื้อชาติด้วยกันซึ่งมันก็จะได้สะท้อนให้คนชนชาติผิวขาวได้เห็นถึงวัฒนธรรมของเราหรือว่าการเป็นอยู่อะไรกันต่างๆพี่ก็ว่าน่าจะมีเน
า
ะ
อยากจะให้พี่เหน่งนะคะฝากอะไรถึงคนไทยที่อยากจะทำงานแบบนี้บ้างแต่อาจจะยังไม่กล้าเข้าไปทำหรือว่ายังไม่รู้ช่องทางที่จะเข้าไปสู่วงการบันเทิงนะคะ
ก่อนอื่นเลยที่เขาจะตัดสินใจไปทำงานอย่างนี้เขาจะต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการทำงานนี้มากแค่ไหนคุณไปด้วยเหตุผลอะไรทำเพื่ออะไรกับตัวเองเพราะว่าเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยเมื่อคุณไปสมัครคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังโอ้ลุงนี้ไม่สมัครเสียเงินไป100-300ไม่ได้งานเลยอะไรประมาณเนี้ยคือให้มีความมั่นใจว่าเราพร้อมแล้วที่จะเข้าไปสู่วงการนี้แล้วไม่คิดอะไรมากเพราะว่าก่อนที่พี่จะได้งานชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะบางทีพี่คิดว่าพี่ไม่ได้งานแล้วอะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนเอเชียเป็นคนผิวดำแล้วก็หน้าตาแปลกประหลาดเขาไม่รับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะบอกว่างานเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานเลยอย่างพี่ที่หายมะเร็งมาช่วงนี้พี่ก็เลยรับงานได้ตลอดมันก็เลยเหมาะสำหรับพี่ก็คือให้มีเหตุผลต้นว่าเราไปด้วยใจรักด้วยมีความอินเนอร์ไปหาประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่พร้อมถ้าคิดแต่ว่าจะไปทำเพราะว่าคิดว่ามันได้เงินดีมันก็จะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วมันก็จะทำให้เราไม่มีความสนุกไปกับงานที่เราทำเท่านั้นนะคะ
ขอบคุณพี่เหน่งสายสุดาเกลาดนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ